Goddag.
Goddag, Rune.
Vi skal selvfølgelig høre et stykke fra Bibelen i dag, hvor Jesus han forudsiger sin lidelse og død og opstandelse. Og mens vi lytter til det tekststykke, så står vi op og lytter til det. Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og øverste præsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevar dig, herre, sådan må det aldrig ske dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, vig bag mig, Satan. Du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Bagefter så snakker de om efterfølgelse. Da Jesus sagde til sine disciple, hvis nogen vil følge efter mig, så skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? For hvad menneskesønnen skal komme i sin faders herlighed sammen med sine engle, og der vil han gengælde enhver efter hans gerninger. Sandelig siger jeg jer, nogen af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser menneskesønnen komme i sit rige. Amen.
Tak, Rune, og værsgo og tage plads. Ja, det er fint. Vi siger tit, at det her med tro, det har et element af gerning i sig. Tro, det handler om at gøre, i hvert fald, hvis det er en sund tro. Og kirken her, ikke bare kirken her i Odense, men metodistkirken i almindelighed, er sådan set bygget på det fundament, at den tro, vi har i hjertet, den skal komme til handling i vores hænder. Det er en væsentlig del af den måde at forstå kristendommen på, som man har gjort i metodistkirken siden dens begyndelse. Tro er altså ikke kun at sætte sig til rette på de gode stole, kigge rundt i kirken og nyde, at der er nogen, der har haft arbejdsdag, og der ser pænt og dejligt ud. Det er ikke kun at sidde og lytte til dejlig musik, som Preben han leverer, eller kigge på skønne kvinder, som synger fantastisk for os. Ja, det var jeg, hvis I skulle være i tvivl. Det står ikke lige i mit manuskript, men jeg kunne ikke lige lade være. Tro, det er ikke bare at sidde på sin flade og nyde det gode fællesskab. Tro, det er faktisk på populært dansk at få fingeren ud og gøre noget. Kan man sige sådan i en prædiken? Det ved jeg ikke. Det er for sent, ja. Det er for sent. Spørgsmålet, det kommer så i øvrigt hurtigt. Jamen, hvordan i alverden gør jeg? Så det, hvad skal jeg egentlig gøre? Og det er faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og også et spørgsmål, som vi egentlig slås lidt med i kirken. Men hvad skal vi egentlig gøre så? Fordi det er jo egentlig den store udfordring. Hvad skal vi egentlig gøre? Personligt så begynder man måske at kigge rundt efter forbilleder, og vi har jo alle sammen brug for forbilleder. Man kigger på Jesus, så bliver man jo helt forpustet. Så har man hørt om Mother Teresa, Desmond Tutu, Jette og Anders Flink. Der skal da ikke grines. Man behøver jo ikke nødvendigvis at ende som missionær i Afrika for at efterfølge Jesus. Men det er jo noget af det, som er i den, hvad skal vi sige, vildere afdeling for efterfølgelse. Man kigger rundt på andre i kirken og tænker, hold da op. Sådan som de lever, og den omsorg, de viser for andre mennesker, og det overskud, de har til altid at have mennesker med hjemme og på kaffe og ting og sager. Jeg kan aldrig leve op til det. Og straks så melder uroen sig. Skal jeg være lige så vild som dem? For at være en ordentlig kristen. Og kigger man på Jesus, så får man i hvert fald kolde fødder. Jeg gør i hvert fald. I teksten fra Matthæus, der forudsiger han, hvad der skal ske med ham. Han siger, at han skal gå op til Jerusalem. Han skal lide meget ondt. Han skal blive slået ihjel i ypperstepræsterne og de skriftkloge. Underforstået, det er det, der venter, hvis man har tænkt sig at efterfølge Jesus. For at efterfølge Jesus, det er efterligne Jesus. Ikke kun efter din Jesus, når han spiser sammen med 5.000, men faktisk også, når det går ondt, når det er træls. Lige inden den her historie udspiller sig, det kiggede vi på i søndags, der har vi oplevet, at Peter han meget klart og tydeligt har sagt, du er Kristus, underforstået. Du er den Gud har sendt til os for at bringe verden fred. Og Peter han er jo en helt her. Han har forstået, at Jesus han er værd at satse på, og derfor har han også fuldstændig optur på det her tidspunkt. Så da han hører, hvad Jesus er på vej imod, der knækker filmen fuldstændig for ham. Gud bevarer dig, herre. Sådan må det aldrig gå dig. Og et eller andet sted, så forstår jeg faktisk godt Peter. Nu har jeg lige forstået det hele og satset hele mit liv på dig, og så siger du til mig, at du skal lide og dø. Hvordan kan det være meningen med det hele? Jesus forstår også Peter. Og Jesus han er jo også menneske, skal vi huske. Så fristelsen lurer. Og måske er det derfor, han bruger så stærke ord. Vi er bag mig, Satan. Du vil bringe mig til fald, for du ved, du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. For Jesus var det, der ventede også hårdt. Og det er en vigtig pointe, at Jesus godt ved det, at for, selv for ham var det, der ventede også hårdt. Peter, han må have været ganske stille. Og disciplerne, de har sikkert fået lidt at tænke over. Og der har været den her måske lidt pinlige tavshed, som vi godt kender i et eller andet fællesskab, hvor der er en, der siger noget, som virkelig berører os alle sammen dybt. Så ved vi ikke rigtigt, hvad vi skal sige. Og hvem er den næste, der tager ordet? Og vi kigger rundt, er der en voksen til stede, som tager sig et eller andet, og som kan bringe os ud af den her pinlige situation? Jesus tager ordet. Og han giver sig til at fortælle dem om det her med efterfølgelse. Efterfølgelse er ordet, der dækker over gerninger, der kommer af tro. Gerninger, hvor vi forsøger at efterligne det, Jesus han sagde og gjorde. Mange af os har hørt ordene, men måske aldrig rigtig forstået det, og jeg vil heller ikke påstå, at jeg forstår det til fulde. Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. Ja, ikke også? Det lyder barskt. Altså, jeg mener, hvem har lyst til at være en kristen, hvis det virkelig er det, det betyder? Så kan jeg faktisk godt forstå, hvis man løber skrigende væk. Det er vigtigt i den her sammenhæng at forstå, hvordan den kultur, Jesus han taler ind i, ser på det her med døden. For det er unægteligt ganske anderledes end den måde, vi forholder os til det på. For dem var døden ikke fremmed. I vores kultur, der kan vi leve et helt liv uden, altså at forsøge at lade være med at forholde os til det her med døden. Døden, det var for dem ligesom at lægge et frø i jorden, begyndelsen på noget nyt. Selvfølgelig var det trist og sørgeligt, når nogen døde, og det oplevede de, at folk gjorde hele tiden, fordi man levede ikke på den måde, vi gør i dag. Det var ikke noget, man var bange for. Man var også vant til, at naturen skiftede, og man var i pagt med naturen og med livet og døden, og man vidste, at når nyt bliver til, så er døden en del af det. Med andre ord, sjælen bliver befriet gennem død og opstandelse. For det er jo en væsentlig del af det, Jesus taler om, når han forudsiger, at han skal dø. Han siger jo meget tydeligt, jeg skal lide og dø, men på tredje dagen igen opstå fra de døde. Og det er som om, når vi hører de her ord og læser den her tekst, så kommer vi til det der med døden, og så fryser vi, og så kan vi ikke finde ud af at læse videre. Men det er rigtig, rigtig vigtigt at se på, at de næste ord, der kommer, og på tredje dagen opstå fra de døde. For det er hele kernen i alt det her med kristendommen. Døden får ikke det sidste ord. Opstandelsen får det sidste ord. Og når Jesus han kalder til efterfølgelse, så er efterfølgelsen et liv i tjeneste, gennem døden og ind i opstandelsen. Og det er det, der gælder for Mother Teresa, som vi jo ved havde et utroligt anstrengt forhold til sin tro. Efter hendes død, så har man fundet breve, hvor hun virkelig skriver til sjælesørgere om sine problemer med egentlig at holde fast i sin tro på Gud. Men der er nogen af os, der tror, at der ikke er en plads i himlen til Mother Teresa. Helt ærligt. Selvfølgelig er der det. Det gælder for Desmond Tutu. Det gælder for alle de andre forbilleder, som vi må have, når vi kigger rundt dem, som er tættere på. Men kom nu, Thomas. Fortæl mig nu, hvordan det her efterfølgelse, det konkret ser ud. Hvad skal jeg gøre? Vil du gerne vide det? Gid, der var et simpelt svar. Det bedste svar, jeg kan give, det er, prøv en gang at se på Jesus og se, hvad han gør. Mærk efter, når du læser historierne eller hører historierne, hvad det får dig til at tænke på. Hvad får dit hjerte til at gå i stykker? Hvad får tårerne frem i øjnene på dig? Hvad fylder dig med den her hellige utilfredshed, som Bill Hybels han taler om, ham fra Willow Creek Community Church i Chicago? Den her hellige utilfredshed. Hvad er det, der får dig til at sige, det her det er knæme for galt, vi må gøre noget. Det skal ikke være sådan her. Og jeg ved jo ikke, hvad det er for dig, desværre. For jeg tror, det er så forskelligt, netop fordi vi, der er her, er så forskellige. Forskelligheden, det er en gave. Netop fordi, at vi har forskellige gaver. Netop fordi, at vi ser forskellige behov. Og nogle af de behov, som vi ser, de medfører, at man gør noget, som alle ser, og alle lægger mærke til, måske kommer på tv og i aviserne. Og andre, de knokler et helt liv, og der er ikke et sjæl, der opdager det. Fordi det ikke er synligt. Det er så forskelligt. Og det, der ikke er synligt, er ikke mindre værd end det, som er synligt. Vores biskop Christian Alsted, han siger ofte, at i alle menigheder, små menigheder, store menigheder, menigheder med 15, menigheder med 1500, der er der de mennesker, der skal til for, at den menighed kan forandre verden. For at den menighed kan gøre en forskel i den verden, som den er en del af og sat i. Og jeg er nødt til at sige, at jeg tror faktisk, han har ret. Lige præcis i det her har han ret. Jeg tror, vi ofte tænker for kompliceret omkring, hvordan skal jeg leve min tro ud? Hvordan skal jeg gøre for virkelig at gøre en forskel i den her verden? Og så får vi gjort det så stort, så det næsten ikke er til at have med at gøre. Den dag, du gør en forskel for et enkelt menneske, så bliver verden et bedre sted for det menneske. Og det er en af måderne, at den her verden bliver et bedre sted gennem vores tro. Jeg ved godt, det lyder småt, men vi er mange og kan påvirke mange mennesker. Jeg tror, vi tænker for lidt om vores fællesskaber. Jeg tror, vi tænker for lavt om os selv, og det gør man jo i Jantelovens Danmark, så det er ganske normalt. Det er helt normalt at føle sig utilstrækkelig. Det er helt normalt ikke at vide, hvordan i alverden skal jeg udleve min tro. Det er også helt normalt at udleve sin tro og gøre en forskel for menneskers liv, uden at man overhovedet lægger mærke til det. Jeg kan tænke på masser af mennesker, som jeg har mødt gennem min tilværelse, hvor jeg må sige, at de var forbilleder. De gjorde en forskel, og jeg tror ikke, de aner, at de har haft den effekt på mig. Da Gud kalder Moses, I får lige teksten her, der er Moses, som jeg fortalte om til børnene, forhyrde. Og I kender måske historien, Moses er ham, der kommer til at lede folket ud af Egypten. Han kommer til at gøre en stor forskel, beregnet som jødernes helt store helt. Han er forhyrde. Det vil sige, at han har det mest ubetydelige job, man overhovedet kan have. Værre job findes ikke. Han er faktisk en morder. Han har slået et menneske ihjel, har tilbragt hele sit liv på flugt på det her tidspunkt. Han har ganske vist fundet sig en sød kvinde og giftet sig med hende. Og nu betaler han ligesom af til sin svigerfar ved at vogte svigerfarens får. Men da han står over for en brændende tornebusk og hører Guds stemme, der ved han, at han er på hellig grund. Der ved han, at nu vil Gud bruge ham. Moses, han ved jo heller ikke, hvad han skal stille om med sit liv. Så han lytter til Gud, som ligeud siger til ham, at han skal føre israelitterne ud af Egypten. Og Moses, han indvender med gult, hvem er jeg? At jeg skulle gå til farao og føre israelitterne ud af Egypten. Kan I se det her? Det kan ikke være mig, han mener. Jeg har jo ikke alle de der evner og alle de der gaver. Og længere frem, når vi kender historien, så finder vi også ud af, at Moses han får lov til at alliere sig med sin bror Aaron. Fordi Moses, han talte dårligt. Moses, han er ikke hotshot, smart og fantastisk. Han er helt almindeligt menneske, som du og jeg. Hvem er jeg? Prøv så at lægge mærke til, hvad Gud han svarer ham. Jeg vil være med dig. Jeg vil være med dig. Og det er det her, du skal have som tegnet på, at det er mig, der sender dig. At når du har ført folk ud af Egypten, skal I dyrke Gud på det her bjerg. Du skal bare sige til dem, det er jeg, er, der har sendt dig. Jeg vil gerne skifte billedet igen, Christian. Jeg tænker, når jeg står der og fortæller jer om Moses, så kan jeg mærke den uro, han har indeni. Jeg kan mærke usikkerheden. Jeg kan mærke utilstrækkeligheden. Og jeg kan genkende den i mig selv. Hvad skal jeg gøre? Jeg kan da ikke noget specielt. Og når jeg sammenligner mig med alle forbilderne, som jeg har mødt i mit liv, og Jesus selv, hvordan i alverden skal jeg kunne efterfølge? Hvordan i alverden skal jeg kunne sætte min tro i arbejde? I lyset af alle dem, så er vi jo alle sammen, hvad skal vi sige, ekstraordinært almindelige. Men prøv en gang at lægge mærke til, hvad det var Moses, han fik at vide af Gud. Jeg vil være med dig. Jeg vil være med dig. Og det er en af pointerne til at forstå det her med tro. At alle, der efterfølger Jesus, hvad enten det er meget synligt eller aldrig bliver mærket, så er der det fællestræk, at Gud er med hele vejen. Igennem tjenesten, igennem døden og ind i opstandelsen. Og vi er så fokuseret på det, som vi gør. Det, som vi skal gøre for at forandre verden. Men løftet er, at perspektivet er større end det, vi gør, du og jeg. Perspektivet, det er opstandelsen og det evige liv. Og det er vi alle sammen fælles om. Og jeg ved ikke, desværre, hvordan det her ser ud for dig. Jeg kan se, at der sker en hel masse ting i vores fællesskab. Noget af det hører jeg om. Jeg kan se, at der bliver gjort nogle praktiske ting. Jeg kan høre på mennesker, at der er nogen i fællesskabet, der har været der for dem. Jeg har hørt, at der bliver kørt haveaffald væk. Jeg hører så mange små historier, som ikke kommer i avisen, som ikke alle hører, men om, hvordan det her fællesskab tager sig af mennesker, både i fællesskabet og uden for fællesskabet. Og det skal vi bare fortsætte med. Det skal vi bare fortsætte med. Vi oplever også, at der er nogen, der synger, nogen, der spiller, nogen, der taler hele tiden, nogen, der fejrer fortovet, nogen, der samler ris op, når der har været bryllup, nogen, der kører affald væk. Der sker så mange bitte, bitte små ting, og alt sammen er jo ikke nødvendigvis som Mother Teresa, men alt sammen er mennesker, som handler og efterfølger Jesus. Så vi må ikke tro, at det ikke sker. Vi må ikke tro, at det ikke sker. Og for alle dem, der forandrer verden, og dem, der fejrer fortovet og gør en forskel for dem selv, for Gud, for andre mennesker, der er det begyndt med, at man har hørt eller fornemmet, man har set et eller andet behov, man har set et eller andet, man er nødt til at gøre. Det begynder alt sammen med, måske skulle jeg. Måske er det mig, der skal gøre det. Nogle gange begynder det også med, hvis ikke jeg gør det, så er der ingen, der gør det. Det tæller også. Det begynder alt sammen med et, okay. Det er jo ikke nødvendigvis stort og fantastisk og flot og fejende og en stor åndelig oplevelse. Det begynder også alt sammen med et, okay så. Okay, så gør jeg det. Eller så opdager man, når man har gjort det. Nå, det var måske slet ikke så tosset, at have gjort det. Alt det her, det begynder med, at man siger, okay, her er jeg. Her er jeg. Og nogle gange så er det et, okay, her er jeg. Og andre gange så er det et, okay, her er jeg. Det hele, det tæller. Og du er med. Amen. Vi skal synge sammen. Og vi skal synge salmen, vil du følge efter mig? Er det ikke rigtigt? Er det den, Preben? Nå, så tager vi den.